Tak, dobré dopoledne vám všem tady opavští či z okolí. Jsem rád, že tu zase po měsíci mohu být a sdílet s vámi něco z Božího slova. Už jsme tu dnes slyšeli, že se nám blíží Velikonoce. Zádlouho to je, děti? Zádlouho máme Velikonoce? Vy velké děti? Za dva týdny už budeme mít velikonoční neděli vzkříšení. Takže jsme v přípravě na ty největší křesťanské svátky. A teď s tím mladí to, že tenhle celý školní rok čteme a vykládáme Markovo evangelium. A i v tom čtení Markova evangelia se pomalu blížíme k závěru a to, co čteme teď, se právě odehrává v těch posledních dnech, které pán Ježíš prožil tady na této zemi. Už to vlastně bylo potom, co vjel do Jeruzaléma, zrovna to vyšlo na mě před měsícem. A teď je taková fáze, kdy pán Ježíš tam má takové zvláštní rozhovory s těmi náboženskými vůdci, těmi, co něco znamenali, a diskutují spolu o různých věcech, co, pokud jste tu byli, už jste slyšeli o tom, kdy se Ježíše vyptávají na zdroj jeho autority, odkud to má, že takhle mluví a to, co dělá. A minule bratr vikář Tonda kázal na to podobenství o zlých vinařích, které vlastně Ježíš řekl a byla to taková narážka právě na ty náboženské vůdce, kteří připomínali ty, kteří tu vinici využívali, ale odmítali dát tomu majiteli vinici, co mu patřilo. A dnes budeme pokračovat v těch Ježíšových rozhovorech a hned si přečteme dva. Dneska jsem zvolil takový volnější překlad, že nám možná ty známé texty trošku jinak je uslyšíme, a to překlad Slovo na cestu, takže čtu z Markova evangelia 12. kapitoly, verš 13 až 27. Židovští vůdci poslali za Ježíšem několik farizeů a členů Herodovy strany, aby ho vyprovokovali k nějakému žalovatelnému výroku. Mistře, oslovili ho úlisně, víme, že pravda je ti nade všechno, ať se to komu líbí či nelíbí, učíš pravdě tak, jak ji znáš od Boha. Řekni nám, máme platit Římu daně, nebo nemáme? Ježíš však nastraženou pást prohlédl. Co to na mě zkoušíte? Podejte mi peníz. Když mu ho podali, zeptal se, čí obraz a jméno je na té minci. Římského císaře, řekli. Dávejte tedy císaři, co je císařovo, a co je boží, dávejte Bohu. To je zaskočilo. Potom přišli se záludnou otázkou příslušníci skupiny Saducejů, kteří nevěřili ve vzkříšení z mrtvých. Řekli, mistře, v Mojžíšově zákoně je psáno, zemřeli ženatý muž a nezanechá po sobě žádného dědice, jeho svobodný bratr je povinen oženit se s vdovou a splodit bratrovi potomka. Povíme ti příběh. Bylo 7 bratrů. Nejstarší se oženil, brzo však zemřel a nenechal po sobě žádné děti. Druhý se oženil s vdovou, ale brzy zemřel bezdětný. Tak to stále pokračovalo, až zemřel i ten poslední. Nikdo z nich nezanechal dědice, nakonec zemřela i ta žena. Naše otázka zní, či bude ta žena po vzkříšení, vždyť ji mělo za manželku všech 7. Ježíš odpověděl, vaše chyba je v tom, že neznáte písmo a nevěříte v Boží moc. Manželství je záležitostí pozemského života. Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou už mezi nimi tělesné svazky, přetrvají jen svazky ducha. A o vzkříšení samotném vůbec nepochybujte. Copak jste nečetli o Mojžíšovi a hořícím keři, jak se tam Bůh tehdy představil, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. Když o lidech zesnulých před mnoha staletími říká, já jsem jejich Bůh, pak je jasné, že pro něj nikdy nepřestali existovat. Vidíte, jak jste vedle. Takže v téhle části Markova evangelia přichází k Ježíšovi dvě skupiny lidí, rozdílné, rozmanité, co měli společného že jim nešlo o upřímný rozhovor, nechtěli se něco opravdu dozvědět. Jejich úmyslem bylo chytit Ježíše za slovo, nějakým způsobem ho chytit, aby se nějak zesměšil nebo zdiskreditoval před lidmi, nebo aby ho mohli obžalovat. Tou první skupinou byli farizeové a herodiáni, co jsou vlastně zase dvě skupiny hodně rozdílné a de facto přirození nepřátelé. Farizeové byli ti považovaní za nejzbožnější v tehdejší izraelské společnosti, kteří vykládali Bibli, vykládali písmo a snažili se o co nejlépe dodržet. Herodiáni byli taková vlastně politická strana podporující tehdejší tu královskou rodinu Herodovu a snažící se teda o nějaké politické body a výhody. To je docela blízké dnešní době. Takže jedni byli jako náboženští, druzí političtí, takže dost rozdílní a moc neměli společných témat. Akorát, a to je dodnes stále se děje, u Ježíše se spojili. A to tak bohužel někdy je, že lidi někdy spojuje ne společná, krásná, vznešená idea, ale společný nepřítel. Se někdy úplně rozdílní lidé spojí na tom, že mají společný nepřítel. A tady se zrovna ty dvě přirozeně nepřátelské skupiny Herodiánů a farizeů spojili, protože měli společného nepřítele Ježíše, který jim z různých důvodů nevyhovoval a báli se, co to hnutí, které on vyvolal, ti lidé, kteří jdou za ním, co způsobí. A tak se spojili v téhle otázce, kterou na Ježíše měli a vlastně chtěli Ježíše vlákat do léčky. Tou otázkou, jestli se má nebo nemá platit daň římskému císaři, kdyby Ježíš odpověděl, že se nemá, tak by ho obvinili ze vzpoury a mohl by být obžalován, že se bouří proti římské vládě. Kdyby naopak řekl, že se má platit ta daň, tak vlastně můžou ho diskvalifikovat před lidmi a říct, no podívejte, on kolaboruje s římskou okupační mocí, s těmi pohanskými cizími utlačovateli. Takže měli dojem, že vymysleli skvělou otázku, aby Ježíše dostali do pasti. Ale nikdy nevymyslíme na Ježíše ani na Boha past, ze které by nám nevyklouzl. To my lidé nesvedeme. A tak Ježíš na tu jejich praktickou otázku odpovídá obrazem mince. A možná ten příběh známe, ale možná úplně, a pro mě to bylo taky trošku nové, když se podíváme trošku za to, jak to tehdy bylo. Tehdy v tehdejším Izraeli se, protože to patřilo pod římskou říši, tak oběživem byly opravdu římské mince, ale takové ty běžné římské mince, které se používaly, byly měděné, takové ty obyčejné, a nebyl na nich obraz císaře. Ty se používaly v běžném styku, měli je všichni, kdo aspoň něco měli, ale pak byly speciální druh mincí, a to byly vzácné mince, cenné mince ze stříbra, stříbrné denáry, a právě na denáru byl císař zobrazen. Na jedné straně té mince byl reliéf císaře, jak sedí jako bůh na olympském trůnu, a na druhé straně té mince byl nápis, který vlastně přiznává římskému císařovi titul, že je synem Boha. Takže představte si, že bychom takové mince měli, si bychom jako křesťané používali, protože to byly, dá se říct, modloslužebné mince. Ty mince sami o sobě uznávali římského císaře, tedy pouhého člověka, jako Boha. A když tedy někdo používal ty římské mince, tak jistým způsobem aspoň nepřímo musel uznat tu římskou autoritu, protože používal tyhle mince. Nicméně ty daně Římů se nedaly platit jinou mincí. Ty daně Římů se daly platit jenom těmi římskými denáry. Nevíme, jestli Ježíš takovou minci měl. Vzhledem k tomu, že on byl tady na této zemi velmi chudý, tak se dá předpokládat, že on je opravdu neměl. A proto zajímavá otázka, kterou reagoval, co je na té minci, ukažte mi, protože já ji nemám. A zajímavé, že ti, kteří se ho tázali a chtěli ho jako obvinit možná z toho, když řekne plaťte daně, tak by ho obvinili, že kolaboruje s Římem, tak oni vytáhli tu minci, kterou měli. Oni byli bohatější, takže ty mince měli, vlastně moudlo služebné mince s obrázkem římského císaře jako boha. A Ježíš tedy na tu otázku vlastně neodpověděl. Jinak to je taková oblíbená Ježíšova metoda. Pokud máte zkušenost, že s Bohem někdy mluvíte nebo ho o něco prosíte, možná i my někdy máme tu zkušenost, že Pán Bůh málo kdy na naše otázky odpoví přímo. Ano, ne, jo, že prostě zeptáme se, vypadne nám odpověď. A Ježíš taky často na ty otázky neodpovídal. Ano, plaťte, ne, neplaťte. Určitě proto, aby se vyhnul té pasti, ale i proto, že možná chtěl naznačit, že vlastně ta otázka je špatně položena. Že je to falešná alternativa, která se tou otázkou předkládá. Vlastně ta otázka, já se tím nechci, chci zůstat u té druhé skupiny, takže jenom to možná zmíním, že odkazuje na to, že v našem životě jsou různé oblasti autorit. A Ježíšova odpověď, co je císařů, dávejte císaři, co je Boží Bohu, odkazuje, že jsou různé oblasti autorit a nemusí poslušnost císaři nebo poslušnost tomu, kdo má státní správu v rukou a poslušnost Bohu nemusí jít proti sobě. A Ježíš rozhodně nebyl vzbouřenec proti římské nadvládě. Přestože římská nadvláda byla pohanská, uctívali císaře jako boha a tak dále, a ty daně možná z části šly na ten modloslužebný kult, přesto to nebyla Ježíšova záležitost a on nebouřil proti pohanské římské vládě, de facto on to nechával tak, on to neřešil. A možná je to někdy, možná v určitých situacích i nápověda pro nás, že některé věci nemáme se jimi až tak zabývat. On to prostě neřešil a poslušnost císaři Bohu nemusí jít proti sobě. Nicméně jsou okamžiky, kdy to může narazit, kdy, jak říkají apoštolové, že jestliže narazí poslušnost Bohu a nějaké autoritě, tak vždycky ta prioritní je ta Boží autorita. Tam je ta priorita poslušnosti. Nicméně, co taky můžeme si z té Ježíšové odpovědi vzít, že máme plnit to, co jsme povinni vůči správě státu, ale v každém případě máme dávat Bohu, co je Boží a co je Boží. My celý jsme Boží, my jsme stvořeni na Boží obraz. To znamená, ta odpověď taky v sobě skrývá tu odpověď. Ano, plňte si povinnosti, které máte vůči těm, kteří jsou v autoritě, ale hlavně dávejte sami sebe a svůj život Bohu. To je to, k čemu vás Bůh povolal. Takže jenom možná tolik k tomu prvnímu sporu, k té první diskuzi. Ale trošku víc bych chtěl zase u té druhé. A pak přichází skupina Saduceů. To zase byla úplně jiná skupina, skupina náboženská, spojená hlavně s kněžími, s kněžskou třídou v chrámu, kteří ale tu svoji víru měli takovou hodně omezenou tím, že oni za Bibli uznávali jenom 5 knih Mojžíšovi. Takže se to dost jakoby zredukovali. A přesně se snaží dodržovat, co říká těch 5 knih Mojžíšových. A mimo jiné se jim zdálo, že v 5 knihách Mojžíšových prostě nenajdeme žádnou zmínku o vzkříšení a vůbec tam není moc zmínka o nějakých takových nadpřirozených věcech, kromě toho zjevení, které jim Pán Bůh Izraeli dal. A tak moc nevěřili v nějaké nadpřirozené věci, zázraky, anděli, v posmrtný život, ve vzkříšení a tak dál. A měli dojem, že teda jsou takoví ti střízliví věřící, zase bychom našli mnoho narážek na dnešní dobu, střízliví věřící, kteří věří, ale takovým těm nadpřirozeným věcem moc nevěří. A chtěli Ježíše chytit a tak se jim zdalo, že vymysleli úžasnou náboženskou otázku, vyšli z toho, čemu věřili vlastně všichni Mojžíšových knih, tam je ten příklad takzvaného levirátního manželství, jakým způsobem se postarat, když muž zemře bezdětný, tak aby ten jeho rod nevymřel, tak mu jeho bratr má splodit potomka a tak dále, zároveň to byl způsob, jak ochránit tu vdovu, aby nezůstala sama. A oni z téhle situace vyšli a vymysleli zřejmě vymyšlený příběh o těch 7 mužích a ženě a v podstatě
chtěli zesměšnit tu hypotézu vzkříšení. No tak když bude vzkříšení a teď všichni vstanou, tak tam ta bude žena, těch 7 mužů a těch 7 bratří se bude hádat. Moje je, moje, já jsem se mnou s ní byl 2 roky, já rok a půl, kdo, já jsem byl první a ty jsi byl druhý a až 7. A teď jim to přišlo strašně směšné a říkali si, no tím úplně, to je jasné, že to vzkříšení nesmysl, teď, jak by to takhle bylo. A tak chtěli takhle Ježíše nachytat. A ta Ježíšova odpověď mě přijde, že nejenom nějak řeší tuhle otázku saduceů, ale když jsem ten text četl, tak se mi zdá, že mě přišla hrozně podstatná i pro nás ta Ježíšova odpověď. Ježíš totiž v rámci té odpovědi ukázal na to, co jsme tu, pořád to tu máme vysvícené, na to, jak jsem nazvali to dnešní kázání, 2 podstatné prvky křesťanské zbožnosti. Proč podstatné? Ježíš vlastně v té odpovědi těm saduceům 2krát říká, že saduceové jsou mimo. V tom slovu na cestu to zrovna tak úplně nevyniká, tady je to tak, jako říká Ježíš 24. verš, vaše chyba je v tom. A na konci říká, vidíte, jak jste vedle. Ale tam jsou ve skutečnosti ještě trošku silnější výrazy. Třeba v překladu B20 nebo v ekumenickém tam máme, Ježíš říká těm lidem, velice se mýlíte, velice se mýlíte. A dokonce studijní překlad, který osobně považuji za nejpřesnější překlad dnešní do češtiny, tak tam říká, velice bloudíte. To není jenom nějaká chybička nebo prostě trošku posunutý názor. Ježíš tam a 2krát to opakuje. Přátelé, vy si myslíte, jak jste věřící, jak se pevně držíte prostě té pravdy, ve skutečnosti velice bloudíte, velice se mýlíte. A to mě ukazuje, že ta Ježíšova odpověď je velmi podstatná i pro nás a že v té odpovědi nacházíme právě 2 podstatné prvky, které i pro nás, jako věřící 21. století, jako křesťané, jsou velmi důležité. A v čem se teda velice mýlí a velice bloudí? A ten 24. verš říká, vaše chyba, nebo velmi bloudíte, nebo velmi se mýlíte proto, že neznáte písmo. To je první, co říká. Neznáte písmo. Takže první, když to je v tom negativním, za to v tom říká, že velice bloudí a velice se mýlí, a když to do toho pozitivního vezmeme jako ten první podstatný prvek naší křesťanské zbožnosti je znát písmo, znát Boží slovo zapsané v Bibli. A Ježíš právě v té odpovědi saduceům na písmo odkazuje. Všimněte si, že saduceové začali vlastně Biblí. Jo? Oni řekli, v zákoně Mojžíšově se píše, začali tam tím příběhem, nebo tím právem levirátním, takzvaným to levirátního manželství, a pak z toho odvozují nějakou tu svou, ten svůj kásus, ten svůj příběh, případ. A Ježíš taky jim odpovídá, oni začnou písme, on odpovídá taky písme, jde do Bible. A byť na první pohled v 5 knihách Mojžíšovi, které saduceové uznávali, jakoby o vzkříšení nic není, tak Ježíš tam nádherně vybral jeden příběh, kde ukázal, jak nepřímo pod tím to je. A připomíná ten příběh z 2. knihy Mojžíšovi, kdy Mojžíš se u hořícího keře vlastně setkává s Bohem a Bůh se mu představuje a představuje se jako Bůh 3 lidí z minulosti, Abrahama, Izáka, Jakoba, kteří už byli mnoho století v tu dobu mrtví. A Ježíš z toho vyvozuje, tak přece Pán Bůh by se nepředstavoval a nepředstavoval Mojžíšovi jako Bůh nějakých lidí, kteří prostě, Bůh není ten, který prochází hřbitovem, říká, no já jsem Bůh, tady to človíčka, no teď už z něho nic není, jo, teď už ani ty kosti už zetleli, no ale tehdy jsem byl jako jeho Bohem. A Ježíš jasně říká, jestliže Bůh takhle se představuje, tak a neříká, já jsem kdysi byl Bohem i těchto lidí, ale říká to jako své současné jméno, já jsem mimo jiné, Bůh Abrahamův, Izákův, Jakubův, s kterými jsem něco udělal, kde začal příběh toho pozdějšího izraelského národa. A Ježíš to vyvozuje, tak Bůh přece není nějaký Bůh kostí, Bůh zetlelých lidských těl. Jestliže se Bůh takhle představuje, říká, já jsem Bůh Abrahamův, to znamená, pro něho je Abraham živý, před ním je živý. To znamená, že Abraham je naživu, Izák je naživu, Jakob je naživu, on je přece Bohem živých a nikoli mrtvých. Takže najednou ten text, kde by to člověk možná nečekal, ale když jde do té hloubky, objevuje tam hlubokou pravdu, která, nevíme, jak na to ti Saducové zareagovali, ale nám to ukazuje, jak Ježíš říká, no vy můžete číst tu Bibli velmi povrchně a držet se toho přesného slova, té litery, ale pojďte do hloubky. A myslím si, že mnozí z nás, kteří čteme Bibli pravidelně, tak asi máme tu zkušenost, jak můžeme tu Bibli číst 10 let, 20 let, 30 let, 50 let a najednou, a zažili jste, no mnozí z nás, no vy jste to, někteří z vás 50 let to nezažili, ale třeba jednou zažijete, pokud Pán do té doby nepřijde, já si doufám, že jo, ale není to úplně ještě jisté, kdy on přijde, tak jak je to nádherné, že text, který jsem četl 30krát, 50krát a najednou tam nově něco objevím. Najednou něco z té hloubky mi Duch Svatý ukáže a já to miluju. A je pro mě velká čest, co možná pochlubím, když mi žena řekne, zrovna před týdnem se mi to stalo, a ona je největší posluchačka mých kázání a už jich slyšela teda dost za ty roky, a když řekne, no to bylo zas něco nového, to je jako, opakuješ furt do kolečka, 3 roky furt to samé, a je to proto, že já tam objevu pořád něco nového, a to je nádherné, to je hloubka toho písma, které je. Takže první, co vlastně si můžeme odnést toho dnešního textu, je, že náš velký úkol je poznávat Boží slovo. A kdysi jeden z velkých mužů staré církve, myslím, že to bylo tak 4. století, byl to Jeroným, který poprvé, mám dojem, přeložil celou Bibli do latiny, vytvořil takzvaný překlad, který se jmenoval Vulgáta. A Jeroným řekl, neznalost písma je neznalostí Krista. Jiným se on říká, kdo nezná Boží slovo, tak vlastně nezná Ježíše. A může si o něm říkat, co chce, a může si s ním jakoby zažít, co chce. A jestli neznáš Boží slovo, tak vlastně můžeš mít i nějaké zážitky nebo náboženské, ale ty si nejschopný vlastně porozumět, dát je nějak do kontextu, protože neznáš tu ten rámec, základní rámec naší víry, naší praxe. Takže písmo, Bible je velmi důležitá. A pokud jste si vzali nedělník a jsou tam ty otázky, tak jedna z těch otázek právě, a to se pak můžete nad tím třeba přemýšlet doma, nebo na skupince, nebo v rodině, jak moc živí Bible mou zbožnost. Jak moc živí Bible mou zbožnost. Jak je má zbožnost a třeba mé modlitby, jak jsou formovány Božím slovem. Někdy, když se lidé nahlas modlí, tak někdy mám dojem, že někteří lidé se modlí pořád stejně. A já si myslím, že to svědčí, že to může svědčit o určité, že prostě my jsme se v té víře někde dostali a teď už pořád stojíme na místě. Jenom opakujeme ty věci, které se pak někdy můžou stát frází. Pokud naše víra bude živená Božím slovem, které k nám nově bude mluvit, tak se to objeví, odrazí na našich modlitbách, že najednou něco nově objevíme a se to odrazí a my tou modlitbou na to reagujeme. Takže pokud vám třeba váš manželský partner se modlíte spolu, řeknete, a ty se furt 10 let modlíš to samé, tak na jednu stranu, jo, úžasné, jsme věrní Pánu Bohu, pořád jsme na tom samém. Ale víra není kámen, který jsme si prostě vybudovali, to bude jako až po smrti, tam ty náhrobní kameny, ty už se nemění. Ale naše víra má být živá, to znamená má růst, má se vyvíjet. A jedno z klíčových, co může způsobit, že naše víra roste, je, že je živená Božím slovem, které prostě za jedno je strašně velké a za druhé pořád nově Duch Svatý nám ho může otvírat, odhalovat. Takže si dejme tu otázku, jak moc má zbožnost, a to je nejenom modlitbě je jedno, v čem se to projeví, ale projeví se to, jaké máme vztahy k lidem, postoje, v různé oblasti v životě a jak moc se v tom odráží Boží slovo, tak jak ho čtu, jak mi Bůh mu dává rozumět. A a možná můžete přemýšlet nad jedním krokem, co v tom můžu udělat dál, v čem se posunout, aby skutečně Bible živila mou zbožnost. Takže to je první podstatný prvek křesťanské zbožnosti, Boží slovo, jak ho máme v Biblii. A to druhé, co tam Ježíš říká v tom klíčovém verši dnešního textu, vaše chyba je v tom, že neznáte písmo a nevěříte v Boží moc. To druhé, co vytýkal Sadducem, říká, velmi bloudíte, velmi se mýlíte, jste vedle, protože zajedno neznáte písmo, znáte jenom tu literu, nejdete do hloubky. A druhá věc, že nevěříte v Boží moc. V té konkrétní otázce to vlastně bylo v tom, že Ježíš říká, víte, v čem je váš omyl, že vy si to představujete, až bude vzkříšení, že my všichni vstaneme a budeme tak, jak jsme byli. Maximálně už tam nebudou ty nemoci, budeme možná v tom nejlepším věku svého pozemského života a bude to tak nějak jako pokračovat. Ale Ježíš říká, ale tak to vůbec nebude. Vzkříšení není prostě návrat. Ano, pan Ježíš během svého pozemského působení vzkřísil několik lidí. A tam to fakt byl návrat, že oni se vrátili vlastně tam, odkud Ježíš vzal, ale to konečné vzkříšení, to bude něco úplně jiného. To nebude návrat k tomu, co bylo. To neznamená to, že v tom budoucím věku, neznamená to, že nějak ztratíme svou totožnost. Myslím, že ten text, on tam říká, už nebudeme v manželství, ale to neznamená, že už se nebudeme poznávat, že už nebudu vědět, kdo byla moje žena. Jo? To by bylo smutné, já myslím, že to tak nebude. Pokud spolu někteří prožijeme 50 let nebo kolik, byť ne všechno je sluníčko, že jsou i zamračenější dny, ale je to nádherné prožít spolu takový, nebo má to být nádherné, to pán Bůh zamýšlel. Tak myslím si, že se budeme znát a pokud by ten příběh byl pravdivý, který Sadducové vymysleli, tak ta žena bude mít vztah se všemi těmi muži, ale už to nebude tam mnohoženství, protože to prostě bude jinak. Jak, to my nevíme. To prostě přesahuje všechny naše představy. To ani Ježíš jako nevysvětlil, jenom říká, prostě bude to jinak, bude to nějak všechno produchovněné. Bude to nová dimenze života a vztahů, život vyššího řádu. A způsobí to ta životodárná stvořitelská Boží moc. Ježíš odkazuje na tu Boží moc, která může mnohem víc než jenom vrátit věci do původního stavu. Bůh to posune na úplně novou úroveň. To znamená, a když vezmeme i ten předchozí příběh, který jsme dnes četli, vlastně můžeme v tom vidět, že Ježíš tady poukazuje, a ten předchozí příběh byl o té autoritě, že je císařská Boží, a mě to spojuje vlastně, jako by Ježíš říkal, no tak ta Boží moc je tak velká, že si dokonce používá i všechny autority. Pro nás je to problém. My, když máme dojem, že máme nějakou autoritu, která se nám nelíbí, a zhruba polovině dnešního obyvatelstva České republiky se nelíbí současná vláda, druhé polovině se nelíbí ta vláda, která možná byla a která možná přijde po volbách. Ale to není jenom v Česku. To samé je v Polsku, to samé je v Americe. Divné to je, ta polarizace je děsivá, a často to je půl na půl. Jo? A úžasné je, že Ježíš nám dává zvláštní zvěst, že říká, ale Boží moc je nad tím. Bez ohledu nad tím, jestli tu bude vládnout Trump nebo Biden, nebo PiS, nebo Tusk, nebo Fiala, nebo Babiš. A tím neříkáme, že je to jedno, že jsou tam rozdíly, samozřejmě. Ale Boží moc, a právě to ukazuje, ta římská vláda byla z jedné strany dost hrozná, že? Byla to pohanská modloslužebná vláda, to tak zpočátku nebylo, ale později ty císařové si opravdu prohlašovali za bohy. A přesto Ježíš neříká, no první, co musíme svrhnout tu hroznou římskou vládu. On se vůbec tím nezabývá, on to vůbec nekomentuje. A on neříká, že nemáme platit daně. Jako trošku dává to s tím denárem jako otázku do svědomí těch bohatých, ale prostě neřeší to, ale vlastně zatím je schované, co čteme i na jiných místech, třeba u apoštola Pavla, že máme v zásadě respektovat tu moc vlády, která je nad námi. A máme ji poslouchat, pokud tou poslušností nepřekračujeme hlas vlastního svědomí. Pak se máme vzbouřit a poslouchat Boha. Ale jinak máme poslouchat. To je, takový byl Ježíš a takový byli apoštolové.
přestože ta moc byla mnohem hroznější než ty naše dnešní, jo, aspoň tady v Česku nebo tady v sousedních zemích. A naopak vlastně to, že byla římská moc, v podstatě umožnilo nakonec úžasné šíření evangelia. Tím, že byl takzvaný ten Pax Romana, římský pokoj, že Římané ovládli spoustu jiných národů, že tam byl společný jazyk, řečtina kojné, to všechno vlastně umožnilo, že se evangelium mohlo nádherně šířit do většiny tehdejšího světa. Prostě Bůh použil tu vládu, která v mnohem byla špatná a modloslužebná, a přesto nebyla věc učedníků a křesťanů v první řadě svrhnout nějakou vládu, jako nebyla v prvním okamžiku věc křesťanů svrhnout otroctví, které je hrozné. A tehdy to nějak fungovalo, ten hospodářský řád na tom byl založený a ono to přišlo mnohem později. To znamená, se mi zdá, že Bůh v první řadě neřeší politické věci a máme být poslušní, pokud tam to není otázka svědomí, ale Bůh nám vlastně říká, ale věřte tomu, že Bůh má moc nad všemi těmi vládci. On má všechny ty vládce všech zemí ve svých rukách. A každý tyran, a jsou různí tyrani i v dnešním světě, každý tyran dřív nebo později skončí. My jsme když si říkali s Sovětským svazem na věčné časy. A vidíte, Ježíš by řekl, jak velice bloudíte a velice se mýlíte. Na věčné časy je jenom Bůh a ti, kteří jemu patří. Žádná jiná mocnost. Takže to je, když mluvíme o té víře v Boží moc, tak ona byla i v tom předchozím příběhu, že vlastně Ježíš říká, Bůh má moc za všemi těmihle potentáty a vládci a projevuje ji. Používají ty nepřátelské autority a je to moc, která dokonce přesahuje smrt, jak v tom příběhu té otázky Saduceů, a přesahuje současný řád světa. Jsou lidé, kteří věrně se drží Bible, ale vlastně nevěří tomu, že Bůh tady dnes působí, že může dělat nadpřirozené věci, že se může dotýkat, že může uzdravovat. A mě těch křesťanů trochu líto. A připomínají mi farize Ježíšovy doby, kteří taky měli dojem, že přesně drží prostě tu Bibli starého zákona, ale nevěřili tomu, že Pán Bůh mezi nimi může být, dokonce v osobě svého syna, Mesiáše. A tak vlastně minuli to hlavní. A myslím si, že potřebujeme se držet Božího slova, zkoumat ho, pronikat do jeho hloubky a zároveň ale věřit, že Boží moc je neomezená a jde za mnohé naše představy. Že Pán Bůh prostě není omezený a že máme a můžeme očekávat na to, že on bude pracovat i v dnešním světě, i v našem životě. Takže nejenom držet se písma a vhloubovat se do něho, ale tak otvírat se moci Božího ducha. A ta jedna otázka z těch ve vašem nedělníku je zase pro takové osobní zpytování, možná předvelikonoční, co omezuje, ohraničuje tu Boží moc v mém vlastním životě. Co omezuje? Možná naše negativní zkušenosti, že jsme se za něco modlili a Pán Bůh nás nevyslyšel pro našich představ, nějaké zraní, něco, co Pánu Bohu vyčítáme, různé, to všechno můžou být věci, které vlastně nás omezují v naší víře, že vlastně moc nevěříme a možná se za něco modlíme a nevěříme, že by Pán Bůh mohl něco udělat. Je to škoda, protože vlastně omezujeme tu svou víru. Možná jsme se možná mohli modlit za desítky lidí a nikdo se neuzdravil. Zvláštně, jak někteří lidé, které se pak Pán Bůh mocně použil, říkali, se modlil za stovky lidí, nic nedělo. A pak se něco stalo a Pán Bůh se začal k těm modlitbám přiznávat. Nerozumíme mnohým věcem, jak Pán Bůh pracuje. Ale i kdyby nikdy neviděl ovoce, tak jsme povoláni prostě modlit se. A máme se modlit za každého nemocného. Ne vždycky to znamená, že se uzdraví. Někdy ano, někdy ne. Ale naše povolání je to neřešit. To je Pán Bůh, si to udělá, jak chce. Ale naše modlitby jsou důležité. My se máme modlit. My máme bojovat, protože dokud tady jsme, máme bojovat na modlitbách v důvěře, že Pán Bůh může všechno. Udělá si to nejlépe, jak on z jeho pohledu bude. Ale my to nemáme posuzovat, my to nemáme hodnotit. My se máme modlit, my máme být otevření na jeho moc. My máme být těmi, skrze které tam Boží moc vstupuje do tohohle světa. Abychom nebyli jako ti Nazareťané, pro jejíž nevíru Ježíš v tom Nazaretě, rodném městě, moc velký věci nemohl udělat. Zdá se, že někdy naše víra ho omezuje, že si řekne, tak nevěří mi, tak já do toho nejdu. Divné. A zdá se, že někdy to tak Pán Bůh dělá. Tak kéž u nás najde ty otevřené srdce, otevřenou mysl pro jeho působení, aby nikdy se nestalo, že něco neudělá kvůli tomu, že my mu vlastně nevěříme. Věřit a držet se a poznávat Boží slovo v Bibli a zároveň být otevřený na jeho moc, důvěřovat v moc jeho svatého ducha. Pane Ježíši Kriste, tak děkuju za to, co nás dneska ve svém slově učíš. Děkuju za tu knihu, kterou tak miluju, za tvé slovo. Děkuju za to, že už rok přináší velké potěšení, radost, někdy usvědčení, poznání. Že skvěle, že tahle kniha mluví v každé situaci. Ať prožíváme velkou bolest nebo velkou radost, vždycky je Boží slovo něčím, co může do jakékoliv naší situace promluvit. Děkuju, že máme slovo a že ho můžeme i společně otvírat a společně nad ním bádat. A děkuju taky, že nejsme lid knihy, že nejsme prostě lidé, kteří máme jenom Bibli a nic víc. Bible je úžasná kniha, je to, ale, když to tak řeknu, jenom pomůcka. Jenom pomůcka k tomu, abychom tě osobně znali, abychom měli vztah s tebou. Vztah s tebou je to podstatné. Ne to, jestli budeme znát nějakou knihu, ale vztah s tebou je podstatný a ta kniha nám k tomu má pomoct. Tak dej, ať jsme otevřeně, ať rosteme ve vztahu s tebou, ať důvěřujeme, že můžeš vstoupit do jakékoliv situace, že máš v rukou dnešní svět i s jeho politickou nestabilitou a s hroznými věcmi, které se vlastně dějí, že přesto ty to máš v rukou a umíš i to zlé proměnit v něco dobrého. Tak, Pane, nás veď, dej, ta naše zbožnost je ryzí, pravá, zdravá a ať může inspirovat i druhé lidi.